Leidykla Alma Litera pristato Kristinos Petrauskės audio knygą Slanimo raganos. Įgarsino autorė Kristina Petrauskė. Alma Litera 2025 metai. Visos teisės saugomos. Daugelis šioje knygoje aprašytų asmenų iš tiesų gyveno kadaise. Bet tegu istorija pasitarnauja kaip fonas, o pirmus smuiku griežia autorės išmonė. Pagrindiniai veikėjai. Jonas Stanislovas Sapiega, Lietuvos didysis maršalka, kamuojamas melancholijos ir todėl nelaimingas. Ona Paulikūvna, merga iš Derevnios kaimo, gera širdė, bet naivi, dėl to smarkiai nukentėjusi. Popienė Raina Gromikova, unitų šventiko Martino Gromiko žmona, padedanti moterims kaip pribuvėja ir visokiais kitokiais dorais, bet kitų dažnai smerkiamais būdais. Martinas Gromika, unitų popas, mielas žmogus, labai mylintis, energingas savo žmoną Rainą. Beje, protestantų, evangelikų dukra. Steponas Barkovskis, didžiojo maršalkos Sapiegos slaptų reikalų patikėtinis. Pažiūrėti nuolankus, bet išvestas iš kantrybės, užsiplieskia. Vaitiekus Radevskis, Sapiegos patikėtinis, išsimokslinęs po šeivą, pasisakantis už naujoves. Simkovskis, jezuitas Slanimo klebonas. Nebejingas našliai Ferencovai. Bajorė Ferencova, neturtinga moteris, našle tapusi vos spėjusi ištekėti. Elžbieta Afanosovičiova, bajorė, nusimananti apie gydomąsias žoles ir ligas, žinias perimusi iš protėvių. Barbora Afanosovičiova, vaiskio žmona, Elžbietos Afanosovičiovos marti, popienės Rainos draugė. Jatras, Slanimo pilies teismo teisėjas. Nepakantus raganoms. Moras. Atvykėlis prokuratorius. Tikintis, kad galima apginti kaltinamąjį. Čekanovičius. Bajoras. Sapiegos patikėtinis. Kuopos maršalka. Renata. Prancūzė. Didžiojo maršalkos Jono Stanislavo Sapiegos meilužė. Parsivežta iš kelionės ir po kurio laiko užkarta senajam Mykolui Barkovskiui. Stepono Barkovskio tėvui ant kaklo. Bendraamžė Stepono Barkovskio pamotė. Leiba Majarovičius. Žydas, keliaujantis prekininkas, pardavinėjantis moteriškus mygtukus. Vienas pirmųjų liudijas prieš Oną. Jonutis Paškėnas. Nusenęs Derevnios kaimo skerdžius, klusniai pasitarnavęs kaip kankinys, tikrinant kankinimo vandeniu naudą.
Pirma dalis.
Ona, šaukiama Korotka. Gaisras. 1630 metai, vasario 13 diena. Pelenų diena. Ant rastinių kamaros sienų blausiai žaidė ugnies atspindžiai. Vis blykstelėdavo auksu atsimušę į didelį liūtą su dvigubu kryžiumi ir pergalingai į dangų iškelta Sapiegos strėlė letenoje. Po tuo nupaišytų liūtų, ant išgulėto ir nutrinto taftą aptraukto suolo, šalia pliauskų krūvos prie žytinio, kaip visada snaudė sargybinis gaidukas. Jo veido nebuvo matyti. Kadaise jo diplaukai susivėlusiomis garbanomis krito ant akių. Ant galvos buvo užmaukšlinta puošni aksomo kepuraitė, papuošta tetervino ir fazano plunksnomis. Jų koteliai perišti žaliu ir raudonu siūlais ir dar pritaisyta po stiklinį karulį. Haiduko pašonėje lietai alsavo skudurų kamuolys, iš kurio kišojo tik vyžotos kojos. Staiga kojos krustelėjo. Iš paskudurų pasirodė apskritas apsiblausęs trasdanotas veidas. Ir juo perbėgo nerimo šešėlis. Kas ten per garsai? Ar pasigirdo? O gal susapnavo? Apskritos akys, postriukas, rusvas blakstienas bandė ką nors įžiūrėti tamsoje. Tačiau aplinkui buvo girdėti tik tylus, atokių kampe, miegančios bobos iš kaimo alsavimas ir sausas malkų spragsėjimas židinyje. Haiduko pareiga buvo saugoti medinę Slanimo pilį. Bet joks pavojus negrėsi. Pas Sapiegas plėšikai neužsukdavo, nebeslankėdavo čia nei švedai, nei rusai, nei neaiškų samdiniai. Tad jis jaukiai įsitaisęs prišildytoje kamaroje, šalia laukųjų durų, net merkdamas akių, uždėjo ranką ant ryšulio, kuris iš tiesų buvo Ona, merga iš gretimo kaimo, ir perbraukė šiai per plaukus širkščiais pirštais, nebiliai liepdamas miegoti. Tačiau Onai visi miegai išsilakstė, prieš akis vėl iškilo vakarykščių užgavėnių baidyklės. Šventės būta išties margos. Juodi šokinėjantys velniai ir raguoti nelabieji, Belzebubai išsprogusiomis akimis, storalūpės bjaurybės ilgais purvinais avikailiais ir apsigobę pradvisusiomis nuplikusiomis lokenomis meškininkai šokdinantys nerangias, tokias pat prasmirdusias ir nuplikusias meškas, pririštas virve. Šituos padarus iš smurgainių, kurie visai čia pat, atsintė maloningieji Radvilo sužinoja, kad iš svetimų kraštų pagaliau grįžo maloningiausias ponas didysis maršalka Jonas Stanislovas Sapiega. Tarp visų tų šokdinamų meškų ir nelabųjų linksminosi ponai ir ponaičiai, vilkintis užsienietiškais kostiumais, ne aksominiais kontušais ir gelumbiniais žiponais, kaip įprastai rengėsi slanimo bajoraičiai, o juodais šilko ir aksomo dubletais neriniuotomis apykaklėmis, mūvintis sidabru atausto brokato bridžais išpuoštais spintinčiomis sagelėmis ir kaspinais. Tokias kelnes šiaip jau tik turtingi Vilniaus miestiečiai neišvykti išdrįsdavo mūvėti. Na, dar vienas kitas dabita į generalinį seimelį lydintis savo poną. Jonas Stanislovas Sapiega, neseniai iš piligriminės kelionės grįžęs, irgi bridžius užsimovė, bet greitai jų atsisakė. Vėl ėmė rengtis, kaip priklauso bajorui, kaip kariui, tikram sarmatui pridera. Beje, tai jis, ponas didysis maršalkas Sapiega, tų nematytų kostiumų iš kelionės pargabeno. Keliavo jis šį kartą jau nebe jaunuolis būdamas ir netrokšdamas skirtingus universitetus aplankyti ir su Europos dvarais susipažinti lydimas būrio Vilniaus, Lanimo ir Naugarduko bajoraičių, kai buvo prieš gerus 20 metų. Ne. Šis jis daktarų, šiaip netaip įkalbėtas, vyko į Bohemijos miestą Eigerį. Išgirtose, atviruose maudyklose, melancholijos gydytis. Toji negalė jį 41 metų vyrą, kaip pamėklė persekiojo po žmonos onos scholastikos mirties ir po Valės mūšio. Tame mūšyje krito šimtai narsiųjų husarų, puikių respublikos sūnų, kurių pulkams jis,
po kiek ilgesnio atokvėpio švedams vėl įsiveržus į Livoniją, stojo vadovauti.
Grįždamas iš vonių, kurios dėkui visagaliai atrodė tikrai padėjo melancholiją ir šaltį nuginti, Sapiega kiek ilgiau apsistojo vienoje. Nes tėvo, Leono Sapiegos pavestas, turėjo dar vieną svarbią misiją – apsilankyti Habsburgų imperijos imperatoriaus Ferdinando antrojo dvare ir išreikšti šiam vyrui Sapiegų šeimos pagarbą ir palaikymą. Mat sklido kalbos, kad tie šunys, kuriuos kiti švedais vadina, Habsburgams rengia pasalą. Ferdinandas antrasis, auklėtas jėzuitų Ingolštato universitete, garsėjantis kaip geras ir teisingas valdovas, malonus dvariškiams ir gailestingas tarnams, buvo už tikrąjį tikėjimą ir prieš protestantus. Kartai yra pasakęs, geriau dykuma nei šalis, apgyvendinta eretikų. Didysis maršalkas Sapiega žavėjosi tuo žmogumi ir jo rūmais. Šiaip jau Jonas Stanislavas buvo pratęs prie prabangos, kokios jam ne vienas Europos princas pavydėti galėjo. Tačiau Ferdinando antrojo valdomo vieną neprilygo niekam, ką Sapiega buvo matęs Vilniuje, Varšuvoje ar Krokuvoje. Vienos dvaras jį užbūrė rafinuotumu ir pastelinėmis spalvomis, mandagė prabanga ir tylių šilkų širenimų sarabandų ir menuetų fone. Tai neriškioji auksų akinanti Venecija, ar rėkte rėkiantis marmurinis burbonų Neapolis. Čia viskas kitoniška. Jokio reiksmingo purpuro. Norėjosi bent dalį viso to parsivežti namo. Taigi buvo nupirkti 3 tuzinai uniformų kambariniams, keletas paveikslų, neužmirštant porceliano, gobeleno ir audinių sienoms apmušti. Visos tos gėrybės saugiai pasiekė slanimą dar prieš užgavinės, o per jas, kai pasaulis apvirsta aukštin kojom, kambariniai persirengė juodais velniais ir storalūpėmis pabaisomis, o jiems pargabentas uniformas užsivilko jaunieji bajoraičiai. Negana to, dar po vainiką iš liaunų pušų šakelių ir šilkinių gėlių užsidėjo ir vaidino faunus ar panus, vis bandydami kokią nors smulkmeną iš maloningųjų panelių nemačiam pagrobti, kad vėliau galėtų išpirkos prašyti, šokio pakviesti. Ir panelės pasirodė neiškelmos spirtos, kai kurios, dieve apsaugok, vyriškus kontušus apsivilko, niekiek nesigėdydamos, tarp susivėlusių meškininkų ir velnių šoko. Persiškus kardus išsitraukusios ir jais panaičiams grasindamos. Pasiutęs tripimas, šauksmai husa ir opa opa. Besiplaikstantis palaidi plaukai, cimbolų ir litaurų garsai. Dėl tokio siautulingo kvaitulio net vengriškos magerkos krito panelėm nuo galvų. Panelės jas dar ir koja tyčia paspirdavo, kad išsipustė kaip faunai ponaičiai gautų progą jas pakelti nuo grindų ir gražinti savininkiai. O matronos ir našlės, kasdien medalikelius su relikvijomis iš didžiai ant kaklo nešiojančios, dabar buvo palikusios šiuos namie, kad šventųjų tokiais vaizdais nepaniekintų. Sekiojo akimis jaunuosius siautėtojus, juokėsi ir atsainiai mojo žieduotomis rankomis. Buvo dar ir pasiuntinys, ir šauklys, tarsi nužengęs iš Venecijos užgavinių karnavalo. Atjojas čionykščių pasveikinti. Jo krūtinė ir nugara dengia šarvai, o galva – aukštas šalmas papuoštas didžiulėmis margomis plunksnomis. Jojo jis ant nedidelio bedailaus žirgo, ant kurio buvo užmestas aukso tinklelis ir ant jo prikabinėta daugybė skambančių varpelių. Žirgo galva taip pat dengė šarvai. Dėl to jis atrodė kaip vienaragis. Buvo dar vienas raitelis su kauke, tarsi pirmojo ginklanešys, jojo priekyje. O svita lydėjo dešimtis persirengėlių blizgančiais rūbais ginkluotų alebardomis. Į medinės lanimo pilies kiemą jie įjojo dar ir su didelė palyda žirgų, kurių snukiai buvo finiuoti spalvotų audinių, todėl irgi atrodė kaip su kaukiamis. Šie žirgai net pažaboti nebuvo, tik už kaspino vedami. Paskui tuos žirgus tris nedengtos karietos atriedėjo. Ir nesvarbu, kad speigas. Tose karietose sėdėjo pusnogiai persirengėliai ir kažką vaizdavo. Maivėsi, lygiai kaip meškininkai. Paskutinėje, pačioje gražiausioje, nedengtoje karietoje, traukiamoje žirgų, auksų spindinčiais pakinktais ir gūniomis sėdėjo pats ponas didysis maršalkas Sapiega. Išlipti jam iš karietos padėjo tas Venecijos šauklys. O tuo metu aplinkui šoko ir grojo persirengėliai, o paskui jie poną maršalką į pokylį Slanimo pilyje palydėjo. Šauklys visiems susirinkusiam pristatė poną didįjį maršalką Sapiegą, kaip kilnų riterį, iš tolimų šalių, iš Hiperborėjos atvykusi, kad savo šviesa ir dosnumu visus geruosius Slanimo pavietų ir jo apylinkių žmonės apdovanotų. Didysis maršalka į kiekvieną komplimentą maloningai atsakinėdavo kuklių rankos mostelėjimu ir tik nutilus prakalbai iš didžiai prabilo. Broliai, mėlyjei Respublikoje, visi mes esame motinos tėvynės ir valdovo sūnus. Man regis, turiu garbės čia pasveikinti pačius šviesiausiosius ir garbingiausiosius, bent jau pasižymėjusius puotavimo mene. Visi susirinkusieji pratrūko juoktis. Juokėsi ir pats ponas didysis maršalka. Paskui, uždėjęs ranką ant persiško kardo rankenos, visus sveikindamas ir oro bučinius siūsdamas, įžengė į pilį ir įsitaisė garbingiausioje vietoje prie stalo. Kiek atokiau, atsisėdo ir jo šauklys. Kai nusivožė aukštą į šalmą, visi pamatė, kad tai jaunasis Vaitiekus Radevskis. Tamsiakis garbanius ir be šalmo buvo panašus į tolimųjų kraštų šauklį. Aukštas ir lieknas, kaip iš tų pietietiškų vadovėlių, kuriuose moko kovos ginklo meno. Tamsioje kamaroje ona išplėtusi akis spoksojo į židinį. Per ponų šventę čia, Slanime, įbeginėjo virtuvėje tarp stalo patarnautoje aprengtų kaip riteriai ir pro improvizuotą triumfo arką iš virtuvės ant skydų nešiojančiai į stalą valgius ir gėrimus. Pati ona merga iš apylinkių. Pono Vilniaus vaivados, Leono Sapiegos didžiojo maršalkos tėvo valdinė. Kartu su dar septyniomis bobomis buvo atvaryta į pilį talkinti italui virėjui. Ir dabar jos akis nukrypo į pustuštį kibirą skaniausių liepų midaus pristatyto brolio žičkų, kauniečių pirklių. Per Slanimą vokietį Kuzmą norinčių pagaliau išspręsti reikalą su ponais Sapiegomis dėl muitų, vežant prekes į Naugarduką. To gardaus midaus į stalą buvo patiekta net 8200 alavinių ir sidabrinių kvortų. Bet tai niekis, palyginti su vengrišku vynu, šimtais tuopų nešamų. Buvo ir itališko baltojo vyno, kurį ponas didysis maršalka taip pamėgęs, ir vyno iš Kipro, atsiduodančių muskatu. Ir ispaniško, ir to malvazijos, nesgi kokia šventė be jo. Negana to, panūdus padaryti svečiam įspūdį, į stalą buvo atnešta vyno pagaminto dar Stepono Batoro laikais, ir netgi valdant Žygimantui Senajam. Kai kas tokį gerdamas net ašaras braukė prisiminęs puikius valdovus, jų dosnumą ir pergalės dėl motinos tėvynės. Ir tik keli atėjusieji apylinkių bajorai, tarp jų Barkovskiai ir Krugelskiai, buvo vaišinami arielka. Bet gink dieve ne iš piktumo ar nepagarbos, o kaip tik dėl svetingumo, nes Vaitiekus Radevskis, pono didžiojo maršalkos patikėtinis ir kelionių palidovas, kaip visada, pastebintis nepastebimus dalykus, pamatė, kad anie susitraukė paragavę neįprastai rūkštaus baltojo vyno ir liepė atnešti karčiosios. Plušiančiai onai tik akies krašteliu, vien iš smalsumo pavyko žvilgtelti į dailiai išpuoštą pilies eklyčią, kurioje buvo vaišinami didžiojo maršalko svečiai. Jos sienas puošė įmantrus flandriški gobelenai. Viename jų šipsojosi pusnuogės gražuolės, vienos vardą ona net įsidėmėjo – Klėja. Na, vardas įstrigo veikiausiai dėl to, kad trumpas. Gobelenų ona suskaičiavo net 7. Kiekvienas buvo skirtas vienai pasaulio sukūrimo dienai, su gražiausiamis gėlėmis ir paukščiais, stebuklingais gyvūnais, kokių jį gyvenime nebuvo mačiusi. Keurą dieną plušėjo ona ir dar viena boba, toji iš 7. Abi ištisai lakstė varinėdamos italo virėjo ir plūstamos už tai, kad puikų maistą gadina ir ėdalų verčia. Betgi iš kur joms, kaimietėms, šitai mokėti? O ir tas italas įmantrių vardu, Alessandras Aeras, slanime tik laikinas svečias, tėvo Leono sapiegos dovana ponaičių sūnų Jonui Stanislavui Matšį, reikėjo pralinksminti po to, kai grįžo iš užsienio gydyklų ir maudyklų, jau kiek atsigavęs po žmonos mirties ir to nelemtojo valės mūšio. Tai buvo pirma didelė puota slanime, karingiesiams švedams iš kunigaikštystės išsineždinus. Didžiojo maršalkos tėvas Leonas Sapiega, Vilniaus vaivada ir didysis etmonas, protingas ir narsus vyras troško, kad sūnaus toji melancholija daugiau nepultų, kad Jonas Stanislovas, Sapiegų giminės ateitis, save saugotų bent jau gink dievę, šalto ir šlapio maisto nevalgytų ir prieskonius tinkamus derintų, nes be melancholijos dar ir reumatizmas gali prikipti, kaip nutiko jam, tėvui, po ilgosios pasiuntinystės Maskvoje, kur teko visokių brūdų maitintis. Italas virėjas Alessandras Aieras nuolat patarnaudavo Leonui Sapiegui Ružanose. Išgirdęs, kad teks vykti į slanimą, jis umaus būdo nusprendė pats vienas raitas keliauti, esą prikrautos virtuvės rakandų ir maisto rogės links vėžlio greičiu užpustytais keliais. O jam, italui, patinka šuoliais lėkti. Ir nutiko taip, kad rogės su įmantriais virtuviniais rakandais, prieskoniais, aliejais ir palyda užpuolė plėšikaujantis algininkai, kurių net grasė net sapiegos dragūnai saugantis vietinius kelius. Rogės buvo apiplėštos, visa manta atimta, bet blogiausia, mokytie Alessandro virtuvės meistrai ir pagalbininkai buvo sumušti, o jo pameistriui, žydui, atsivertėliui iš Italijos kartu atvykusiam, kardu taip baisiai prakirsta galva, kad vargšelis vos galo negavo. Alessandrui buvo graudu žiūrėti į subjaurotą pameistrį. Italas virėjas buvo ne itin uolus krikščionis, į mišes dažniausiai nueidavo vos kelis kartus per mėnesį, bet po šio įvykio į kišenį įsidėjo koralų rožinį. Vis spausdavo į delnę ir prašė dievą atleidimo. Jei tai dėl jo nuodėmės dieviškoje apvaizda jo karštai mylimą į pameistrį kelionėje apleido. Kiek užsimiršo tik puotą ruošdamas ir rėkdamas ant kvailų vietinių bobų, nieko neišmanančių. Paprastų svogūno, nuo švelnaus itališko šalotėlio atskirt nesugebančių, keulių taukais atsiduodančių. Va šitas reikėjo užpolikam pakišti, piktai vis pagalvodavo italas. Ona, valstietė iš derevnios kaimo, mažutė, apvalaina ir šluba. Dėl to visų šaukiama karotka, sukiodamas į pilies virtuvėje tyliai niršo ant pasipūtelio italo. Nors jauna, manė jau daug ką žinant ir daug mačiusi. Bent jau daug daugiau nei kitos kaimo valstietės, nes dažnai eina dvarų kuopti. Slanimo pilyje ji jau buvo ne kartą buvusi, o vieną sykį lankėsi netgi gardinę ir buvo prie tos pilies, kurioje valdovai apsistoja. Po teisybės ana pilis ją nuvylė, nes atrodė daug kuklesnė nei jos pono pilis Ružanuose. O ir čia, slanime, juk šitaip gražu. 8 stalai, užkloti siuvinėtomis staltiesėmis su herbais ir visokiais žolynais, servetėlės ir dailus rankšluosčiai skirti rankomis tarp valgių nusivalyti. Jų čia tokia galybė, kad galėtume kaip kilimų rūmus iškloti. Prie visų stalų, išskyrus vieną, sustatyti tvirti suolai. Prie didžiausiojo stalo 12 krėslų su atlošais ir rankturiais ištapytų gražiausiamis medžioklės scenomis, su kojelėmis ir žvėrės letenos. Ir tik ant to stalo indai blizgėjosi dabru, Buvo padėti peiliai ir dvi šakės šakutės, šaukštai koliniais koteliais, o ant kitų vien alavinės lėkštės pusdubiniai ir dubenys.